Povodom slave Svetog Jevstatija Prevlačkog, arhijepiskopa srpskog, njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski, gospodin Amfilohije, služuje svetu arhijerejsku liturgiju sa sveštenstvom i vjernim narodom u manastiru Miholjska Prevlaka. Na liturgiji su odgovarali članovi hora Svetog Jevstatija Prevlačkog iz Budve, koji su danas također proslavili svoju krsnu slavu. Pred početak službe u prvine angelskog lika, vladika je obukao poslušnike ove svete obitelji, Mihajla Ćeranića i Boška Marjanovića. A nakon pročitanog Svetog Evanđelja, vladika se besjedom obratio vjernom narodu, koju mi slušamo sada u cjelini.
Oca i Sina i Svetoga Duha. Gospod izabira prvih 12 apostola svojih i šalje ih da propovjedaju njegovu blagu vijest, njegovo evanđelje, da propovjedaju njega kao put, istinu i vječni život. Jedan od njih, kao što znamo, nesrećni Juda, izdajnik koji je prihvatio njegov poziv, on je izdao njega, polakomio se na vlastoljublje i na slastoljublje. Prodao ga je za 30 srebrnika, vezan za zemaljska dobra, zemaljsko blago. A Gospod ona poslije njih 12 bira, evo kao što smo čusmo u Svetom Evanđelju, njih 70 i šalje ih dvojicu po dvojicu da propovjedaju blagu vijest, da propovjedaju carstvo nebesko. I ne slučajno dvojicu po dvojicu, i tako je to ostalo kroz svoju istoriju, da uvijek dvojica su oni koji svjedoče, jer je Gospod rekao, gdje su dvojica ili trojica sabrani u ime moje, i tamo sam i ja. Crkva je po svojoj prirodi saborna. Jedan hrišćanin, ni jedan hrišćanin, unus hristijanus, nulus hristijanus. Davno je to rečeno. Crkva je sabranje oko Hrista Gospoda, oni koji primaju njega kao Boga svoga i spasitelja. Zato je sabrao i prvih 12 učenika, posebno na tajnoj večeri, a onda poslije evo i drugi 70 koji idu da propovijedaju evanđelje, gdje im on kaže, žetve je mnogo, a poslenika malo. Izidite na žetvu Gospodnju. I tako su oni zaista krenuli, njih 70, ali među njima je bilo nekih koji su također u međuvremenu iz malodušnosti, iz neke slabosti. Nema među njima nekog koji se pominje, koji je izdao kao Juda izdajnik, ali ima oni koji su vremenom na neki način prestali da blagovijeste riječ Hristovu. A poslije njih 70, koje danas proslavljamo, onda je Gospod prizivao neprekidno kroz svu istoriju izabranike svoje, da ga svjedoče, da ga propovijedaju. Jedan od takvih njegovih izabranika prizvanih jeste i sveti Jevstatije, prevački arhijepiskop i prosvetitelj srpski i sve pravoslavni. Rodom iz ovih naših krajeva, iz Budimlje, kako piše u njegovom žitiju, to je gore sad sjeverna Crna Gora, gdje smo obnovili drevnu svetosavsku episkopiju budimljansku, budimljansko-nikšićku, otuda je on došao, primio anđelski lik u ovoj svetinji Božjoj, a odavde poslije, kao i mnogi drugi prije njega i poslije njega, on je podvizavao se u Svetoj Lavri, Hilandarskoj, da bi onda odatle bio izabran za zetskoga episkopa. To je 13. vijek, se upokojio 1279. godine. Divni izdanak ove crkve Božje, Svetosavske, i divni propovjednik Hristovog evanđelja, propovjedao ga je prije svega životom svojim i posvjedočio. Stamen, kao što ime njegovo kaže, stamen u vjeri i u podvigu, a onda ga je propovjedao i kao episkop, kao arhijepiskop pečki. Njegove mošti se danas čuvaju u Pećkoj patrijaršiji, tamo u crkvi Svete Bogorodice, to na prva crkva kad ulazimo, pod spudom, kako kaže vladika Nikolaj, on je tamo na onom malom paraklisu, odnosno u jakonikonu, tamo se nalazi, pokazuje se ploča, bez ikakvog imena, ali onaj koji je zapisan u knjizi vječnog života, ne trebaju mu ovdje zemaljska imena, jer toj koga je Bog zapisao u knjigu svoga života, on je pamćen, on ne može biti izbrisan iz pamćenja. Pa evo vidite i ovdje, pamtimo ga i sećamo se njega i učimo se od njega, poslanika gospodnjega, svetoga Evstatija, praznujući također danas i tih prvih 70 apostola Hristovih. Jedan od njih bio je i onaj apostol Tit, koji je očevidno i propovijedao i evanđelje ovim krajima, apostol Tit. Predanje kaže da je apostol Pavle dopirao do ovih krajeva naših ovuda i da je prošao vjerovatno i ovdje. Ovo je drevno sveto mjesto, sveti Arhangela ovdje još od vremena cara Konstantina i prije njega Rimljani su ovdje imali svoje obitalište, pa onda prirodno da su prvi hrišćani se ovdje pojavili, kažemo, vremena cara Konstantina. To svjedoči ovaj hram koga, ako Bog da, ćemo obnoviti, sveti Arhangela, a zato treba da se pomolimo svi, da bi molitvom hram sveti Arhangela obnovljen. Tamo treća crkva, oltar bio je dole, sigurno iz 4. 5. vijeka, gdje smo našli i mošti presečene ovim novim oltarom, da bio njegov mošti je ostao, da ćemo još i njih da pronađemo te njegove mošti, toga drevnoga hrišćanskoga mučenika, jer očevidno ova svetinja je kao sve drevne svetinje od vremena katakombi, ona je sađenuta oko mučeničkog groba, ali vjerovatno u vrijeme cara Dioklecijana, onog zvanog prokleti car Dukljanin, u to vrijeme kad je bilo strašno gonjenje hrišćana svuda pa i na ovim prostorima, tu je vjerovatno jedan neko za nas bezimeni, a Bogu znani mučenik postradao, i od njegovog stradanja i oko njegovih mučeničkih moštiju je sve sagrađeno kroz vjekove ovdje što je građeno i razgrađivano, ali uvijek ponovo građeno, jer tamo gdje je prosuta krv mučenika, mučenička krv je sjeme za nove hrišćane. Tako da vidite krv toga mučenika drevnoga, evo neprekidno iznova rađa nove hrišćane i do cara Konstantina i poslije njega kroz vjekovi za vrijeme onih divnih učenika svetoga Benedikta Nursijskoga. Zašto je naš otac Benedikt dobio to ime? Pa je toga Bog i prizvao ovdje ovu drevnu svetinju, zato što su benediktinci, sveti monasi benediktinski ovdje imali prvo svoje monaško naselje, sigurno tamo do 9. vijeka, posle svetinja razorena, da bi se ponovo obnovila za vrijeme svetoga Save, svetoga Stefana Prvovjenčanoga, prvoga episkopa Zetskoga i Variona svetoga i prepodobnoga, pa onda posle Neofita, a evo vidite, sećamo se na tog Neofita i preko našega novoga prezvitera, i monaha Neofita, sabrat ove svetinje, koji je sad po poslušanju u drugom nemanjičkom velikom manastiru svetinju, u manastiru Vranjini svetoga oca našega Nikolaja, gdje su bile i mošti tog prvog episkopa Zetskoga Ilariona. I tako redom obnovljena svetinja i urodila divnim i velikim plodovima, jer su preko 200 godina ovdje imali svoje sjedište Zetski episkopi, Zetski mitropoliti, do onog ponovnog strašnog stradanja ove svetinje početkom 15. vijeka, od 420. neke godine, 40. koji su postradali ovdje, i onda ponovo mučeništvo svetih prevlačkih mučenika. Ovdje imamo dijelove njihovih svetih moštiju, koje smo ovdje otkrili, i nije slučajno da je zapamćen od stanovnikovoga kraja da je uvijek mirisalo ovo mjesto, mirisalo čudesnim mirisima, naročito za vrijeme velikih praznika. To su upravo mošti svete koje mirišu. Dakle, i evo ponovo, hvala Bogu, ova svetinja, evo ponovo ona vaskrsava i obnavlja se i pamćenje i drugih episkopa i mitropolita Zetskih, ali posebno onih koji su se istakli, kao što je bio sveti Ilarion, kao što je bio sveti Evstatije, a posle njih i mnogi drugi, do naših vremena. Posebno da tu pomenemo svetoga sveštenomučenika Joannikija, koji je Bokelj, koji je odavde, od znamenite i časne hrišćanske porodice Lipovaca, imaju njegovi srodnici danas ovdje, žive i predsjednik crkvene opštine Mokotorske, također Lipovac, od njegovog roda i poroda i sveštenomučenik Joannikije, koji je malo bio na tronu Zetskih, apostolskom tronu Zetskih episkopa i mitropolita, ali ne mjeri se po godinama ljudski urod, nego po plodovima kojima urodi za kratko vrijeme, za 4-5 godina, on je urodio divnim plodovima sveštenomučenik, upisan poput Evstatija svoga prethodnika u crku Božiju i poput svetoga Petra Cetinskoga i Petra II. Lovcinskoga tajnovica i velikog ispovjednika, mitropolita crnogorskog i patrijarha srpskog Gavrila Dožića i velikog ispovjednika i patrijarha srpskog Varnavu. I on se pokojio do 937. godine, kada je bilo gonjenje crkve pravoslavne, i ostalo je čak i predanje koje nije bez osnove da je on najvjerojatnije bio otrovan 37. godine, patrijarh Varnava, i treba da ga se sjetimo, jer i on je jedan od tih apostola Hristovih, nama savremenih, koji je zasijao kao sunce na nebesima zajedno sa onima koji su bili prije njega. Dakle, i ova svetinja urodila apostolskim plodovima do naših vremena i urađa, i ako Bog dade da se ona opet obnovi u prvobitnom svom sjaju, ova svetinja svetih arhangela, zato treba svi da se molimo, da samo molitva može pomoći ljudima koji su se otuđili od crkve, koji su otuđili od Boga, koji čak sada većina njih nijesu ni kršteni, i koji na neki način, s obzirom da su na vlasti, pa sad oni računaju da oni mogu da određuju šta je kultura, a zaboravili je, osnovnu stvar su zaboravili, da kultura dolazi od kulta, a kulto znači molitva, bogosluženje. Šta je ovo kamenje i ove zgrade koje su ovdje? To je ono što je haljina koju obučemo. Pa ta haljina nekad se i krpi, nekad se popravlja, nekad i satrune ta haljina, ali ono što je obnavlja uvijek iznova i haljinu, jeste upravo molitva Božja, bogosluženje, koje rađa, što je vjera, što je vjera istinitija i dublja i ljudski život savršeniji, to je onda i kultura, ono što se rađa iz te vjere, ono je savršenije. Prema tome, čuvati drevno kamenje koje je ovdje bilo, to je dobro, ali ne obnoviti ono što je suština, oko čega je to kamenje se sabralo i sabiralo kroz vjekove, to znači biti bezuman, klanjati se, kamenju se klanjati, idolima se klanjati. Pretvarati kulturu u idol, e to je upravo ono što rade savremeni bogostupnici, bezbožnici, koji su preuzeli kao, oni brinu o kulturi, zaboravljajući suštinu te kulture kroz vjekove, a suština upravo jeste to je sve te mošti, sve ti Božji ljudi, njihov podvig, njihova vjera, njihov život i njihovo svjedočenje živoga i vječnoga Boga. Ovo je mjesto svjedočenja Hrista Boga, propovijedanje njegovog imena kroz vjekove. Nastavljanje one propovijedi koja je započeta samim Gospodom, pokajte se jer se približilo Carstvo Nebesko, nastavili su sveti apostoli, 70 apostola, evo sve do Evstatija i do svetog Ioannikija i drugih savremenih svetih podvižnika, svjedoka živih Kristovih. Zato pomolimo se Gospodu, prvo Abratija, da se pomolimo, a onda svi mi zajedno da Bog prosvijetli one koji sada su zaduženi eto za ovo sveto mjesto što se tiče tog njegovog spoljašnjeg izgleda, da ih Bog urazumi, da ne ometaju, obnovit ćemo mi tu svetinju, nema nikakve sumnje, ali šteta je da oni ne shvate i da ne prihvate način obnove koji je vjekovni način obnove i obnove ove svetinje sveti arhangela Mihaila i Gavrila i obnove zlatnoga krsta ove svetinje svete crkve Petra prvoga Cetinskoga na Lovćenu. Pogledajte odavde, Lovćen se vidi i crkva na Lovćenu, to je bio zlatni krst na svetim arhangelima. Samo pogledajte kako je to Bog udesio, ovo su temelji Lovćena, crkve svete na Lovćenu i kao što je ova svetinja razarana, tako su razorili bezbožnici i crkvu svetog Petra na Lovćenu. Ali je živ Gospod Bog i obnovom našom, naše vjere i naše podviga u vjeri, obnovit će se onda i ova svetinja i obnovit će se i ona svetinja je o vojnici Hristovi, kao što kaže Ava Isaije, Mojsije, su oni koji imaju živi oganj u sebi. Živi oganj u sebi imaju i taj oganj onda on očišćuje strasti ljudske, judinske strasti, vezanost za zemaljsko, za prolazno, za ništavno. I umnožava vrline u ljudima i onda ti takvi ljudi postaju sasudi Duha Svetoga, hramovi Duha Svetoga. A i hramovi se dižu da bi oni koji u njima žive, da bi postali hramovi Duha Božjega i daj Bože da se obnove sveti arhangeli i crkva svetog Petra na Lovćenu, da bi i mi, da bi sa ovaj narod i ova Crna Gora, da bi se ponovo preobrazila u hram Božji, u svetinju Božju. I da bi svi Hrista primili, u Hrista se krstili, u Hrista se obukli. Jer ovo vrijeme je judinski je od Jude izdajnika. Ovo je, ako bi mogli da nazovem ovo naše vrijeme i puteve kojim danas ide savremeno. I Crna Gora, i Evropa, i čovječanstvo, to je judinski put. Juda. Kao što je govorio jedan dobri i čestiti Mikonja Drašković. Nemoj da se ljutiš na nas, vladiko, što smo zanemarili ovaj hram. Razagnašene judini svatovi. Tačno, niko tako nije to lijepo. I kad bi pisali neki roman o ovim ljudima i ovim vremenima, naročito 45. godine, naslovio bi taj roman Judini slatovi, da bi mogao da, da opišem sve ono što se događalo, to bogostupništvo i iz koga se rodilo bogoubistvo i bratoubistvo. E, obnova vjere, poslušanje svetim apostolima i prvim i onih 70. svetog apostola Evstatija do najnovih mučenika i sveštenog mučenika, među kojem moramo da pomenemo, jer ovo 17. godina, 100 godina od mučeničkog stradanja carske porodice svetoga cara Nikolaja, Aleksandre, Alekseja, Tatjane, Marije, Olge, Anastasije. Zaklani kao jaganci. A evo šta je rekao Gospod i ovim prvim 70 učenika. Šaljem vas kao jaganjce među vukove. On zaklan za život svijeta, jagnje Božije koji uzima na sebe grijehe svijeta i oni koji su njegovi kroz vjekove, oni su klani kroz vjekove kao jaganjci. Među njih spada i carska porodica velikoga cara Nikolaja i carica Aleksandre i njihove djece zaklane kao jaganjci u tom bezumlju bogo ubilačkom i brat ubilačkom koje je raširilo se širom beskrajne Rusije i plodovi kojih i dan danas beru, ali i s druge strane mučenička krvi carske porodice i ona je sjeme za duhovnu obnovu današnje Rusije i svih nas i čitavoga svijeta. U znaku te obnove je obnova crkve Božje, crkve pravoslavne, koja se danas raširila blagodareći upravo tim i takvim žrtvama po čitavom svijetu. Nema pedlja na zemaljskom šaru gdje se ne služi danas ova sveta liturgija jedne svete saborne i apostolske crkve. Tajna večera Hristova. To je veliki dar Bože, to sam ja postao svjestan toga kad sam bili na ovom saboru na Kritu, kako je danas pravoslavna crkva, upravo blagodareći njenom raspeću kroz vjekove i drevnom i sadašnjem i novom i novim raspeću crkve Božje, raširila se, jer posle ove revolucije, posle ubistva carske porodice, 5 milijuna pravoslavnih Rusa je razagnato po cijelom svijetu. Međutim, to je postalo sjeme. Koliko je njih ovdje ugradilo sebe u obnovu naše duše, samo u Crnoj Gori, pravoslavnih i episkopa i sveštenika i monaha i monahinja, a onda širom Evrope, Azije do, sveti Jovan Šangajski je tamo bio, u Šangaju, pa je onda prešao i osveštao eno i Ameriku danas zajedno sa našim Mardarijem Kornetsko Lješanskim, Libertrilskim. Tako to Bog. Bogo, tako to udesi, to Bog dešava. Kroz stradanje, kroz raspeće dolazi do vaskrsenja, tako ako Bog da da vaskrsne i ova svetinja svetoga Evstatija njegovim svetim molitvama da proslavimo i obnovljenoj svetinji sveto bogojavljenje na rijeci Jordanu, pa more ovo Jordan, pa onda za bogojavljenje kad obnovimo manastir da krstimo ovdje ove nekrštene Crnogorce, da se oni vrate Bogu i svetinji. Daj Bože i oče ako Bog da molitvama se to Evstatija vjekove vjekova. Amin.
Nakon pričešća vjernih, blagosiljan je slavski kolač, a onda se mitropolit Amfilohije još jednom obratio sabranima.
Pozdrav svih otaca i matera naših, ja apostola, mnoapostolnih, Kirila i Metodija, Naoma, Klimenta, Jovana Vladimira Zetskoga kralja, veliko mučenika, sveti arhijepiskopa, Pećke Arsenija Nikodima i Efrema Spiridona Maksima, svetoga Stefana, Dečanskoga, Lazara, Kosovskoga, svetih mučenika, svešteno mučenika, prevlačkih, dvojice svešteno mučenike, djaka mučenika, Momišićki, svetoga oca našega Vasilija Ostroškoga, zakona njegovoga, svetoga, svetoga Isaije, od onoga šta je zađavao novom učenika Stanka, Petra Cetinskoga, Petra drugoga, Lovsenskoga, Tajnovica, sveštenom učenika Ivanikija Bokeškoga, Crnogorskoga i Primorskoga, i sa njime postradali sveštenom mučenika i mučenika, sveti 70 apostola Hristovih, svetoga Nestatija, prevlačkog arhijepiskopa Pećkoga i prosvetitelja svepravoslavnoga, koje proslavljamo, sveti Bogotaca Joakima Jane, i svi sveti da nas pomiluju, spase kao blagi čovjeko ljubiv. Neka je blagoslovena slava ove svete obitelji, sveti Astatije, prevlački arhijepiskop Pećki, neka je Bog blagoslovi i naš hor iz Budve, koji je već godinama, koliko više godina ste već? 21. Dakle, 20. godišnicu slave, vidite kako sveti Astatije rađa svoju duhovnu djecu, a neka je Gospod pomilo i našega oca arhimandrite Statija Karakaškoga. On je poput Statija svetoga misionari poput devni apostola jednog Karakas u Venecueli. Tamo je on propovjednik Hrista Boga našega. Mi imamo, kao što znate, naša crkva i ovu eparhiju Buenosaresku, južno-centralnu američku, u Latinskoj Americi, raste crkva pravoslavna, tamo su i oko 15 episkopa ima pravoslavnih u Latinskoj Americi, mnogi to i ne znaju. Tamo je, su i episkopi Antiohijske drevne apostolske patrijaršije, tamo su također i mitropoliti Carigradske patrijaršije, Moskovske patrijaršije, Ruske zagranične crkve, širom latinskih zemalja. Vi znate da je skorije vrijeme tamo u, na Kubi, na nami srio se svetiši patrijarh Kirilo Moskovski i sve Rusije sa rimskim episkopom Franjom. Pominjem to sa razloga što je taj događaj, iako mnogi očigledno ne razumiju, vidim čak i u Rusiji ima neki koji pogrešno razumiju taj susret svetišnjeg patrijarha Kirila, pa ga zbog toga i napadaju navodno što se sreo sa rimskim episkopom. Međutim, taj susret je od izuzetnog značaja za pravoslavnu crkvu. Daj Bože da bude i za prosvećenje i rimske crkve, jer je tu zajedno sa moskovskim patrijarhom Kirilom rimski episkop Franja odrekao se umijaćenja kao metoda dijaloga i jedinstva crkve istoka i zapada. To je prvi put posle 11. vijeka. Vi znate da je umijaćenje bio metod rimokatoličke crkve kroz vijekove, od vremena krstaških ratova, strašnih krstaških ratova, u vrijeme kojih je oskrnavljena svetinja Svete Sofije u Carigradu, prosuli su krstaši, sveti putir i tijelo Hristovo su pogazili u to vrijeme, i tu je došlo do tog dubinskog otuđenja rimske crkve od crkve istoka, jedne svete saborne i apostolske crkve. A onda je to kasnije nastavljeno i u 13. vijeku to način umijačenja, a to je plod toga spoja Petrovog primata, Petrovog, koji zaista nikada crkva nije odrekala prvenstvo, apostola Petra među svim apostolima Hristovim. Međutim, u Rimu se dogodilo nešto što nije smjelo da se dogodi. Spojio se Petrovo prvenstvo sa vlašću rimskoga carstva. Dvije vlasti se spojile vlast duhovna i vlast svetovna. I otuda je ta, to vlastoljublje rimskog episkopa, rimskog pape, jedan od, koji bi trebalo da bude kao povod za jedinstvo crkve Božije. Tako je u početku to i bilo. Vremenom, međutim, ono je postalo kao povod razaranja jedinstva crkve. To se prvo put dogodilo u 11. vijeku. Upravo to vlastoljublje rimskog episkopa koji je sebe proglasio maltene za sunce, a svi zemaljski vladari su mjeseci. Sunce je ono koje daje svjetlost zemaljskim vladarima. Dakle, to vlastoljublje je ono koje je razorilo jedinstvo crkve u 11. vijeku, koje je poslužilo kao povod razaranja jedinstva u 15. 16. vijeku. Protestantizam je tu rodio se kao otpor protiv toga i takvoga vlastoljublja. A onda da ne govorimo koliko je mržnje posijano kroz vijekove, upravo što je ta rimska crkva vlastoljubiva, što je ona htjela da počini sebi sve crkve istoka i zapada po svoju vlast i to nasilno radila, iskoristivši nevolje crkve pravoslavnog istoka, recimo u 15. vijeku kada je krenula najezda Turaka, onda su siroti tadašnji carigradski patrijarh Josif i Jovan Paleolo koji je bio car, oni su jednostavno, da bi se spasili tražeći pomoć od zapada, čak su i potpisali uniju u 439. godine. Naravno, to je propala stvar i ne može nasiljem u crkvi ništa da se događa. I to je propalo. Međutim, ostavilo je duboke tragove. Pa onda unijačenje koje se naručilo od 17. vijeka i ovdje su ti poklisari unijački, papski, neki demski, pa Pavlin, pa ne znam ko sve nije dolazi ovdje nasilno da koriste nesreću i nevolje, gonjenje crkve Hristove pravoslavne na ovim prostorima. Srećom, narod se odubro svemu tome, skoro niko nije prihvatio ovdje, ali na drugim mjestima, naravno u Ukrajini. Velika tragedija u Ukrajini, a plodovi te tragedije i toga raskola i unijačenja Ukrajine, ono danas što se događa, bratubilaštvo Ukrajine, ostavilo opako sjeme, ostavilo na narod u Ukrajini i sad tamo se narod koji vjekovno bio jedan, koji je pripadao jednoj crkvi, crkvi istoka, Kijevska mitropolija, sad je tamo čak i uticalo na opet na vlastoljubive Ukrajince, na čelu kojih je ovaj nesrećni Filaret Denisenko, koji je zbog vlastoljublja koji je podržao krvoproliće, bratoubistvo. Čak čujem, išao u Ameriku da traži oružje. Kakav si ti? Protiv koga oružje? Protiv braće svoje. Strašno. A plod, pa to je plod upravo unijačenja nasilnog u 16. vijeku na čuvena, po zlu čuvena 1594. godine Brest-Litovska unija. Dakle, to je plod, to što se događa danas, upravo je plod toga nasilja koje je izvršeno, ti dioba unutar pravoslavnog naroda pod pritiskom ondašnje poljske vlasti, odnosno rimskog episkopa, i zato je veliki gest. Istorija će to zapamtiti što je sadašnji ovaj papa, znam ga, poznajem ga, ima jedno svojstvo, hoće da čuje. I ja se nadam da je on čuo i da je, i on govori sada da mi treba od pravoslavnih da se naučimo sabornosti. To je ovaj papa koji se zove. I to je pokazao na djelu. Sreo se sa moskovskim patrijarkom i potpisao da unijačenje nije metod za jedinstvo crkve Božje. I Bog neka ga nagradi za to njegovo djelo. Do ogromnog značaja je to njegovo djelo. I otuda i taj susjed, iako se neka braća episkopi u Rusiji bune protiv toga, i oni će sami shvatiti kakav je ogromni značaj upravo to što je sadašnji patrijarh Kirilo, a na stranu što je njegov otac Mihajlo krstio Vladimira Putina. Što je to? Kakva su to znamenja Božja u vremenima gonjenja crkve 50. koje godine, njegov otac Mihajlo, sadašnjeg patrijarha Kirila, on je, došla je majka sadašnjega Vladimira Putina, došla da krsti dijete, a on kaže, pa, a bilo u oči je sebi arhangela, pa kaže da mu damo ime Mihajlo. A i on se zvao Mihajlo, pa hoće i on da ima nekoga. A majka kaže, ne, mi smo se dogovorili da bude Vladimir. Vladimir Kijevski, ravnaposlov, ne? I bio, dakle, Mihajlo krstio Vladimira. I to priča, pripovijedio sad Vladimir, to je ispovijedio tu priču kako je njegov, kako je njega krstio otac patrijarha Kirila, a kako je to danas značajno, to jedinstvo, saglasje između sadašnjeg predsjednika Rusije i patrijarha Kirila. Od ogromnog značaja, ne samo za Rusiju, za ruski narod, i za crkvu Hristovu, nastavlja time tradiciju carske Rusije. Dakle, to saglasje između države, između crkve, nego od ogromnog značaja i za sveukupno pravoslavlje, a da ne kažemo i za čitavi svijet i hrišćanski. Tako da to treba zapamtiti i taj, i to što se dogodilo. Kažem, u Latinskoj Americi mi imamo našeg Aestatija, odavde on je sabrat ove svetinje, ovdje je rukopoložen i zamonašen, uzeo ime svetog Aestatija, pa enoga sad, ja mu rekao, ako si uzeo ime svetog Aestatija, a on je bio apostol, e pa evo i tebi prilika da i ti budeš apostol, da propovjedaš evanđelje u Venecueli. Tamo se on nalazi i trudi se, hvala Bogu, njega gospoda utvrdi, našega vladiku Kirila Dioklijskog, koji je također tamo zamjenjuje u Buenos Airesu i zajedno sa ostalim episkopima pravoslavne crkve. Obnavlja se crkva pravoslavna u Latinskoj Americi, ne samo služeći onima koji su iseljenici iz naših pravoslavnih zemalja, nego i onima koji su domoroci. Koliko sam ih ja tamo prosio, koliko imamo i monakinja koje su otuda, koje su primile pravoslavlje, i sveštenika imamo, imamo sveštenike iz Brazila, imamo našeg oca Davida koji je tu iz Buenos Airesa, imamo sad jednu monakinju Moniku, bivša katolička, katolička monakinja koja je primila pravoslavnu vjeru. Tako da, vidite, sveti Aestatije djejstvuje ne samo ovdje, ne samo kod nas, i neka Bog blagoslovi Pećku patrijaršiju stradalnu i raspetu i sestre koje tamo borave, da bi to sjeme svetoga Aestatija i sveti 70 apostola urađalo plodovima, jer i danas je žetve mnogo, a poslenika malo. E, evo, zato su i ovaj hor, i to su poslanici na žetvi. Žetve gospodnja i naš otac Agapit, ovdje njega Bog poslao od ozgo ovdje, nije slučajno Agapita da ga pošalje ovdje, da i on obnavlja ovdje i sebe i svetinju i druge zajedno sa njim. Bog da blagoslovi i obitelj ovog oca Arhimandrita i sve bratstvo i sestrinstvo ove obitelji, mnogaja i mnogaja i blagaja ljeta.